Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները Լեռնային Ղարաբաղում են։ Նրանց այցի նպատակը Բերձորում տեղի ունեցած բռնությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ լսելն է։ Երևանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին դիմակավորված անձինք տարել են անհայտ ուղղությամբ։ Այս մասին հեռախոսով հասցրել է հաղորդել Արտակ Խաչատրյանը, ով շրջանառության օրենքի դեմ պայքարողների ակտիվիստներից էր։ Գյումրիում Արտակն նիստ է անցկացնում ժառանգություն կուսակցության վարչությունը։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կլսեք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, հիմա ներկայացնեմ հիմնական լուրերը։ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պապովը, Ջեմս Օրլիքը և Պիեր Անդրիոյը 5-7 օրը Մյունխենում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալմանդյանի հետ կայացած հանդիպումից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Մենք տագնապով նշեցինք, որ շփման գծում, ինչպես նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին միջադեպերի թիվն աճում է։ Մենք նաև նախարարի հետ քննարկեցինք առաջարկվող միջոցառումները, որոնք կարող են նվազեցնել նման միջադեպերի հավանականությունը։ Մասնավորապես հրամայական է, որպեսզի կողմերը քայլեր ձեռնարկեն կանխելու այնպիսի միջադեպերի կրկնությունը, ինչպիսին էր նոյեմբերի 12-ին ուղղաթիռի անկումը, մասնավորապես ասված է միջնորդների հայտարարությունում։ Կողմերի միջև բռնություններն ու լարվածությունը ընդգծում են հնարավորինս շուտ համակողմանի բանակցություններ սկսելու անհրաժեշտությունը հարատև կարգավորման հասնելու համար։ Մենք կոչ ենք արել նախարարին ճկունություն ցուցաբերել, երբ նման բանակցությունները կմեկնարկեն, նշել են համանախագահները։ Նրանք նաև տեղեկացրել են, որ փետրվարի վերջին պատրաստվում են այցելել տարածաշրջան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն, վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում, փետրվարի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում, Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 1200 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 17000 կրակոց։ Շաբաթվա ընթացքում պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները դիմել են նաև պատժիչ գործողությունների, ինչի արդյունքում հակառակորդը կրել է մարդկային և նյութական կորուստներ, ասված է Ղարաբաղի բանակի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրությունում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը համոզված չէ, որ Մոսկվայում անցկացված բանակցությունները արդյունավետ կլինեն։ Այսօր Մյունխենում անցկացվող անվտանգության հարցերով միջազգային ամենամյա համաժողովում Մերկելն ասել է, դեռևս հստակություն չկա, բայց նշել է, որ իր, ինչպես նաև Ֆրանսիայի նախագահի կարծիքով իմաստ ուներ այդ հանդիպումը անցկացնելը։ 3 Գերմանիա և Ֆրանսիայի ղեկավարները Մոսկվայում երկարատև հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանը Ֆրանսիան և Գերմանիան Ուկրաինայի ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղղված համատեղ հայտարարության տեքստ են մշակում Մինսկի պայմանավորվածությունները կյանքի կոչելու համար։ Պեսկովն ասել է, թե Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքները նախատեսվում է ամփոփել փետրվարի 8-ին կայանալիք Ռուսաստանի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Ուկրաինայի ղեկավարների հեռախոսազրույցի ընթացքում։ Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի, Անգելա Մերկելի և Ֆրանսուա Օլանդի բանակցությունները ավելի քան 5 ժամ են տևել։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները Կրեմլից օդանավական են մեկնել կեսգիշերից անց, մինչ Մոսկվա մեկնելը փետրվարի 5-ին Կիևում նրանք բանակցել էին Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի հետ։ Պետրո Պորոշենկոն Մյունխենում ասել է, որ այս պլանը կարող է աշխատել, նկատի ունենալով բանակցություններում քննարկվող խաղաղության ծրագիրը։ Նա մասնակցում է Մյունխենի անվտանգության ամենամյա համաժողովին, ուր քննարկվող հիմնական հարցերից մեկը Ուկրաինայի իրավիճակն է։ Անցած տարվա ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում սկսված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 5,350 մարդ է զոհվել։ Թուրքիայի հետախուզության պետ Հաքան Ֆիդանը ուրբաթ երեկոյան հրաժարական է տվել, որպեսզի կարողանա մասնակցել հունիսի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Այսօր այս մասին հայտնել է Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Պետական ծառայողները հունիսին կայանալիք ընտրություններին պատգամավորի թեկնածու առաջադրվելու համար պետք է միջև փետրվարի 10-ը, այսինքն ընտրությունների 4 ամիս առաջ հրաժարվեն իրենց պաշտոններից։ Հաքան Ֆիդանը Թուրքիայի ազդեցի գործիչներից մեկն է, նա ազգային հետախուզության ղեկավար էր նշանակվել 2010 թվականի մայիսին։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Հայաստանի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ հիմա Ղարաբաղում են, Բերձորի դեպքերից հետո, որտեղ Ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ ցուցանակի տակ, Ղարաբաղցիները բռնություններ կիրառեցին Հայաստանի կոշտ ընդդիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի և նրանց համակիրների նկատմամբ, ջարդեցին նրանց ավտոմեքենաների ապակիրները, ծեծի ենթարկեցին մի քանիսին, ահա այս միջադեպից հետո Հայաստանի օրենսդիրները որոշեցին մեկնել Ղարաբաղ։ Անկեղծ ասած, գուցե ավելի տրամաբանական կլիներ բռնությունների համար լսել Ղարաբաղցիների գոնե ներողությունը, բայց փոխարենը Հայաստանից են մեկնում Ստեփանակերտ լսելու Ղարաբաղցիների բացատրությունները։ Մի քանի օր առաջ ԵԿՄ նախագահ Մանուել Գրիգորյանն էր մի խումբ երկրապահների հետ գնացել, հիմա ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ են Ստեփանակերտում, որտեղ ամեն ինչ ըստ էության բացատրվում է կիսապատերազմական իրավիճակով։ Նաիրա Բուլղադարյանին հաջողվել է զրուցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վահան Բաբայանի հետ, լսենք, թե ինչ են անում Հայաստանի պատգամավորները Ղարաբաղում։
Լեռնային Ղարաբաղ գործուղված հայաստանցի պատգամավորները Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի հետ քննարկել են անցած շաբաթ օրը Բերձորում տեղի ունեցած բռնությունների թեման։ Բակո Սահակյանը հայաստանցի պատգամավորներին հավաստիացրել է, թե մեղավորներն անպայման կպատժվեն։ Լեռնային Ղարաբաղ գործուղված հայաստանցի պատգամավորների պատվիրակությունն այսօր կվերադառնա Երևան։ Ղարաբաղի ազգային ժողովի պաշտոնական ինտերնետային էջի հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության և Ադրբեջանի շփման գծի երկայնքով լարվածության ավելացման արդյունքում ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցերը։ Օրակարգի թիվ 1 հարցը եղել է անցած շաբաթ օրը Բերձորում նախախորհրդարանի ավտոերթի մասնակիցների հետ կատարվածը։ Օրենսդիրներն ընդգծել են նման իրավիճակներում խնդիրներն օրենսդրության շրջանակներում կարգավորելու անհրաժեշտությունը, ասված է հաղորդագրությունում։ Պատվիրակության կազմում ԲՀԿ-ական պատգամավոր Վահան Բաբայանն ազատությանը զրույցում նշեց, որ Բակո Սահակյանը ևս մեկ անգամ շեշտել է, որ ավտոերթ կարող էր վտանգել Արցախի պետականությունն ու Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ պետությունների հարաբերությունները։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը շեշտեց, որ դա Արցախի հանրապետության իհարկե վտանգող ակցիա է դիտվել և բավականաչափ վատ տրամադրվածություն է եղել հասարակության կողմից, որը դուք տեսաք, թե ինչ դեպքերով եզրակացրել։ Նման դեպքերը վտանգավոր են մեր երկու պետությունների և ընդհանրապես ապագայի համար։
Մեկ շաբաթ առաջ Բերձորում քաղաքացիական հագուստով, ինչպես նաև ոստիկանական համազգեստով անձինք մահակներով ծեծի ենթարկելով 100-ամյակն առանց ռեժիմի նախաձեռնության մասնակիցներին թույլ չէին տվել նրանց մոտ գործել Ղարաբաղ։ Արդյունքում մի քանի հոգի ստացել էին մարմնական վնասվածքներ, ընկել հիվանդանոց, ջարդվել էին ավտո մեքենաները։ Դեպքին հաջորդել էր նախագահ Բակո Սահակյանի հայտարարությունը, որտեղ նա նշել էր, թե ավտոերթ կազմակերպելու նախաձեռնությունն ի սկզբան է դժգոհություններ առաջացրել հասարակության տարբեր հատվածներում, ոստիկանությունն էլ ունենալով երթակասեսներու մասին տեղեկություններ, հասարակական կարգը պահպանելու և հնարավոր բացասական զարգացումները կանխելու նպատակով ստիպված էր իրականացնել համապատասխան միջոցառումներ։ Իրադարձությունների զարգացումը ցավոք ունեցավ ոչ ցանկալի հետևանքներ։ Դժբախտաբար հնարավոր չեղավ խուսափել անկարգություններից և բախումներից, ինչը ստացավ հանրային հնչեղություն, ասել էր Բակո Սահակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը երեք եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ հաշվի առնելով Ղարաբաղցիների վատ տրամադրվածությունը այդ ակցիային, նպատակահարմար չի եղել այն անցկացնել։
Այո, Ղարաբաղցիները եւ այստեղի բնակչությունը իրոք բավականաչափ վատ տրամադրված են եղել եւ դրա համար էլ նման ելույթներից հետո նամանավանդ նպատակահարմար չի եղել նման ակցիաների անցկացումը։
Հայաստանի պատգամավորներին Բակո Սահակյանը հայտնել է, որ ծառայողական քննություն է ընթանում ու մեղավորները անպայման կպատժվեն։
Իհարկե պետք է իրավական բու ամեն ինչ արվի եւ իրավական առումով ծառայական քննությունը կավարտվի, պատասխանատվության ենթարկելու եւ այլ հարցեր են քննարկել, որ նման միջադեպերը չկրկնվեն եւ Արցախի վարկը իհարկե մնա այնպիսին, ինչպիսին կար։
Վահան Բաբայանը ազատությանը նաև փոխանցեց, որ այսօր անհայտ անձանց կողմից Երևանում առևանգվել է ԲՀԿ ակտիվիստ, շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ պայքարող Արտակ Խաչատրյանը։
Իսկապես իրեն առևանգել են դիմակավորված անձինք, ձեզ զանգել է նման բան ասել ինքը։
Այո, ես ընդամենը լսել եմ, որ ինքը զանգեցին, ես չասեցի լսեմ, ասեց, որ մի խփեք եւ ուրեք տանում, հետո ես լսում եմ, որ իրան խփում են ու հեռախոսակապ անջատվեց։ Հետո իր այդ ընկերներից մարդ է եղել եւ պատմել է, որ դիմակավորված անձինք են ներել։
Ինչպես լսեցիք, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ ակտիվիստ Արտակ Խաչատրյանին անհայտ մարդիկ, համենայն դեպս պարզ չէր, որ նրանք ոստիկաններ են, տարել են անհայտ ուղղությամբ, Արտակ Խաչատրյանը ակտիվորեն մասնակցում էր շրջանառության հարկի մասին օրենքի դեմ պայքարին, ցույցերի աչքի ընկած ակտիվիստներից մեկն էր, հիմա նրա ընկերները հավաքվում են կենտրոնի ոստիկանության շենքի մոտ, այնտեղ է նաև մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը, քիչ առաջ հեռախոսով նա փոխանցեց այդ դեպքի հետ կապված որոշ նորություններ։ Լսենք։
Լոպեներ առաջ կենտրոն ոստիկանության բաժնից դուրս եկավ Արտակ Խաչատյանի եղբայրը Արտյոմ Խաչատյանը, նա ասաց, որ նրա հայտարարություն է գրել Արտակի առևանգման փաստի վերաբերյալ, կոնկրետ նրա հետ եղել է այդ պահին դատարի ունեցել մտածել ժամ 12-ին, նրա հետ է եղել նրա ընկերը Նարեկ անունով, որը տեսել է, միակ ականատեսն է այս պահի դրությամբ, տեսել է, թե ինչպես 3 անձինք սև ավտոմեքենայով Toyota մակնիշի, սակայն չի կարողացել համարները ֆիքսել, մոտեցել են նրանց, Արտակի ձեռքերը ոլորել եւ նստեցրել մեքենան ուժով տարել ինչ որ անհայտ ուղությամբ։ Նարեկը պատմել է, որ նրանցից նրանք սև հագուստով են եղել եւ դիմակավորված, նրանց ձեռքին, նրանցից գոնե առնվազն մեկի ձեռքին եղել է ավտոմատ ինքնաձիգ, եւ տեսել է թևին հագուստի վրա ինչ որ տարբերանշան, բայց չի հասցրել ֆիքսել, թե հատկապես որ գերատեսչության ինչ տարբերանշանը եղել դա։ Սակայն նշեմ, որ բոլոր գերատեսչությունների իրավապահ մարմինների բոլոր գերատեսչություններից այս պահին հերքում են նրա առևանգման հետ կապված իրենց կապը, որ որևէ իրավապահ մարմին է բերման ենթարկել Արտակ Խաչատյանին, և այս պայդրությամբ որևէ բան հայտնի չէ, թե ինչը կարող է լինել պատճառ և ովքեր են եղել այդ անձին։ Գոնե առայժմ և Արտակ Խաչատրյանի հարազատներին և ընկերներին հայտնի չէ։ Այս պայդրությամբ կենտրոն ոստիկանության մոտ հավաքված են նրա ընկերներն ու կողմնակիցները, մի մասն էլ հավաքված են և շարունակում են հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, բողոքի ակցիա են նախատեսում Արտակ Խաչատրյանին գտնելու, ազատ արձակելու պահանջով։
Մենք հետևում ենք այս իրադարձությանը, մանրամասները մեր երեկոյան 7-ի ծրագրում։ Հիմա տեղափոխվենք Գյումրի, ժառանգություն կուսակցությունը Գյումրիում արտագնա նիստ է անցկացնում, մինչ նիստը կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հակիրճ ներկայացրել է ժառանգության քաղաքական օրակարգի հիմնական հարցը՝ իշխանափոխություն։ Լսենք մեկ հատված Ռաֆի Հովանիսյանի ասուլիսից։
Մի դար է, որ ասում ենք, որ փոփոխություն բերելու համար պետք ունենք քաղաքական և քաղաքացիական լայն և միացյալ հրապարակ և օրագարկ։ Մի դարի դվել ենք, մի ամիս ևս կտանք այդ կարևոր նպատակին, մի ամիս ևս, եթե որևէ ղեկավար, առաջնորդ, ներգայացիչ ուզենա ինձ հետ հանդիպել առանցին առանցին կամ միասին, դա 3 լինի, 4, 5, թե 10, ես պատրաստ եմ, և իրեն գիտեմ, որ ես պատրաստ եմ, բայց արդեն ժամանակը եկել է, որ այս ամսվա ընթացքում նվազագույնը պետք է ճշգրտվի, թե ինչ ենք անում, ուր ենք գնում, և ժողովրդին իրավունք չունենք հերթական անգամ հուսախապանելու, բերելու և ասելու սպասենք։ Կարծում եմ, որ քաղաքական դրամապանությունը դա է հուշում, և շատ ուրախ կլինեմ, որ թե այդ ժողովի մասնակիցները և դրանից դուրս գտնվողները գիտակցեն բահի կարևորությունը, մենք պատրաստ ենք։ Ուզում ենք ճշգրտումներ, այո, ճշգրտումներ։
Իսկ եթե համաձայնության չկաք, որ անկետների առումով ի՞նչ է կանելու։
Գիմանակ։
Բարձր խոսանք, դեռ ակնհայտ է, դա պատերազմն
է։ Թույլ տվեք պատասխանել, ես չգիտեմ, դա պատերազմի ինչ նշանակում, կամ պատերազմ է, կամ պատերազմ չէ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք զույգ ճակատներում, գրեթե իրար հագասող ճակատներում պատերազմի մեջ ենք։ Հայաստանի քաղաքացին իր արժանապատվության իր իրավունքների համար իր տան ներսում, և նաև հայ ժողովուրդը հայոց պետականությունը մեր սահմանների վրա, որտեղ մենք տալիս ենք անթույլատրելի, աններելի զոհեր, գորուսներ, սահմանի վրա դիրող վիճակը շատ լուրջ է, ենթադրում է ոչ միայն ազգային համախմբվածություն, իհարկե, բայց սա նաև ենթադրում է ներքին արդարություն, որ շարքային հայ մարդը, հայաստանցին, որ հիմա ուղարկվում է Արցախի սահման, ինքը իմանա, որ ինքը պաշտպանված է, որ ինքը արժեք է, որ ինքը զոհ պիտի չդրվի վերաթասի կողմից, ինքը վիճակագրություն, ստատիստիկա պիտի չդառնա։ Ես կարծում եմ, որ մեծ լարումներ են սպասվում այս տարի և այս տարվա առաջի կեսին, թե սահմանի վրա, թե երկրի ներսում, բայց թող ոչ մեկը մեզ հերթական անգամ չփորձի վախեցնել այն բանով, արդեն ցանցրալի հորդորով, որ քանի որ սահմանը այսպես է, դուք պիտի ձեր իրավունքները գուլ տաք։ Մեկը մյուսի շարունակությունն է։ Սահմանի պաշտպանություն, զինվորի կյանքը, արժանապատվությունը չգա, եթե Հայաստանի քաղաքացին չի հավատում իր պետության և իր իշխանության փոխ կապակցված մոտեցումները, և պիտի մենք ուղղակի այդ ուժը գտնենք, ոնց որ արեցին 88 թվականից, դրանից մի քանի տարի հետո, պայքար դանել թե ներքին, թե արտաքին ճակատներում միաժամանակ, մեկը առանց մյուսի անհնար։
Առաջիկա օրերին Ռուսաստանի երիտասարդների մի խումբ է ժամանելու Երևան ամրապնդելու կապերը հայ երիտասարդների հետ։ Անցկացվելու է հայ-ռուսական երիտասարդական համաժողով։ Ծախսերը հոգում է Հայաստանի կառավարությունը, 20 միլիոն դրամից ավելի գումար է հատկացվել այս համաժողովին։ Առաջարկում եմ ծանոթանալ համաժողովի մենյուին։ Երիտասարդական կապերը ամրապնդվելու են նաև ոգելից խմիչքներով, հայկական կոնյակով և Ֆինլանդիա օղիով։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փետրվարի 12-ից 14-ը Հայաստանում անցկացվելու է հայ-ռուսական առաջին երիտասարդական համաժողովը։ Միջոցառման համար Հայաստանի կառավարությունը բյուջեից տրամադրելու է 10 միլիոն 97000 դրամ, որից 6.5 միլիոնից մի փոքր ավելին նախատեսվում է անի հյուրանոցում հյուրերի մնալու, դահլիճների, թարգմանիչների ու թարգմանչական սարքերի վարձակալման, նույն հյուրանոցում ճաշի ու ընթրիքի հուշանվերների համար։ Ավելի քան 700000 դրամը նախատեսվում է տրանսպորտային ծախսերի, իսկ ավելի քան 1.5 միլիոն դրամը հին Երևան ռեստորան ճաշելու համար, ընդ որում մեկ անձի համար ճաշացանկը կազմել է 19000 դրամ։ Բացի ավանդական խորովածի տեսականիներից ու իշխանից, հայ և ռուս երիտասարդները վայելելու են աղթամար կոնյակ ու Ֆինլանդիա օղի։ Ծանոթանալով համաժողովի ծրագրին, Երևանի ավականու բարև Երևան դաշինքի անդամ Անահիտ Բախշյանը պնդում է, բյուջեի միջոցները փոշիացվում են,
որպեսզի հայ-ռուսական երիտասարդական փող համագործակցություն լինի, պարտադիր չի, որ 100 հոգի Հայաստանից, 50 հոգի Ռուսաստանից իրար հետ երեք օր ինչ որ Անի պլազայում ապրեն, հին Երևանում ընտրեն, այսքան գումար ծախսվի։ Մենք շատ լավ գիտենք, այլ ծրագրեր ենք ունեցել Եվրոպայի տարբեր երկրների հետ, այսպիսի պարզունակ ձևերով չեն ուզեցել ամրապնդել ինչ-որ բան։
Անահիտ Բախշյանի խոսքով Հայաստանում այսօր կան ուսումնական ու սոցիալական մի շարք ծրագրեր, որոնք ֆինանսավորման բացակայության պատճառով մնում են թղթի վրա, որոշ կարևոր ծրագրերի էլ բավական քիչ գումար է հատկացվում։ Ավականու անդամը մատնանշում է դպրոցներում ազգային պարի դասավանդման ծրագիրը, որի համար ըստ Բախշյանի ընդամենը 7 միլիոն դրամ է հատկացվել։
Ամեն կերպ կրթության ֆինանսավորումից կրճատել են, կսմթել են, հանել են գումարները, բայց այսպիսի ներողություն չեմ կարող ասել, անիմաստ, անբովանդակ և անարդյունավետ, ոչինչ չտվող այս միջոցառմանը 10 միլիոն դրամ այդպես հեշտությամբ կամ ունեն տվել։
Կարելի էր այդ 10 միլիոն դրամով գրքեր գնել եւ ուղարկել սահմանամերձ գյուղեր, ասում է Անահիտ Բախշյանը։
Ես շապատորով Ազաշին եմ գնալու։ Մանկապարտեզ չունի, գյուղը մանկապարտեզ չունի։ Կարելի էր այդ գումարը տրամադրել, որ դպրոցի ազատ տարածքում, դեղ դպրոցը մեծ է, այնտեղ մանկապարտեզ հիմնել։ Մի խոսքով, 1000 մի ծակ ունի Հայաստանը տնտեսության մեջ։ Կարելի էր այդ 10 միլիոն ընդեղ դնել։
Կառավարությունը հիմնավորում է, որ համաժողովի անցկացումը կնպաստի հայ ու ռուս երիտասարդների միջև փոխհմբռնման խորացմանը, այնինչ Անահիտ Բախշյանը համարում է, որ նման բովանդակությամբ ծրագրերով երիտասարդների մերձեցման փորձերն արհեստական են։
Ցույց տալու ընդհանրապես Ռուսաստանին, որ տեսեք, մենք այդ համաձայն ընդրիշը ճանապարհներում բարեկամության առաջարկ ենք անում Հայաստանում հակառուսական որևէ տրամադրություն, տրամադրվածություն չկա եւ հերթական ժողովրդության հոտ է գալիս, էլի, որը պատվաբեր չի մեր երկրի համար։
Իդեպ Հայաստանից համաժողովին մասնակցողների ցանկը բավականին ներկայացուցչական է։ Միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարար փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյան, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Գաբրիել Ղազարյան, նրա տեղակալը, արտաքին գործերի, կրթության եւ գիտության նախարարների տեղակալները, հանրապետության նախագահի օգնական, Երևանի փոխքաղաքապետ, Հայաստանի երիտասարդության ազգային խորհրդի նախագահ եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք։ Մինչդեռ ռուսական կողմից ակնկալվում է, որ Հայաստան կգան մի քանի դաշնային գործակալությունների եւ կազմակերպությունների տնորեններ։
Այսինքն հերթական անգամ մենք ասում ենք, որ այո, մենք մեզ ճանաչում ենք որպես վասալ, մենք ընդունում ենք, որ մենք թույլ ենք, պստիկենք, ենք, եկեք մեր նախարարների մակարդակով ներկայացուցչական հանդիպմանը, դուք ոչինչ ձեր ճկլասի չգիտեմ երիտասարդներին ուղարկեք, կկուտացնենք, կխմցնենք, կգնանք ասեն Հայաստանում ռուսների նկատմամբ շատ արի։ Սա չի անելու դա։
Հայաստանի մանկատներում մեծացած երեխաները երբ չափահաս են դառնում, պետք է հեռանան մանկատնից, բայց ուր գնան։ Պետությունը ժամանակին այս մասին մտածել է եւ օրենք ըստ որի մանկատնից հետո նրանց պետք է ապահովվել կացարանով։ Բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ մանկատանը չափահաս դարձած պատանիները, աղջիկները շատ ավելին են, քան նրանց հասանելի կացարանները եւ բնակարանները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մանկատան շրջանավարտ Մերի Շաքարյանը 9 տարի է չի կարողանում պետությունից ստանալ օրենքով իրեն հասանելի բնակարանը։ Ամուսնալուծվելուց հետո 1 տարեկան երեխայի հետ նա Փաստացի փողոցում է հայտնվել։ Ապրում էր մի հիմնարկության ամայի տարածքում, մինչև օգնության հասավ նախկին մանկատան Զատիկի տնորենը։ Այս պահին ժամանակավոր կացարն է գտել։ Իր նման եւս 17 աղջկա հետ ապրում է մի քանի սենյականոց տանը, հուսալով, որ պետությունը մի օր կհիշի իր պարտավորությունների մասին։
Օ, հիմա այստեղ ինչա որ բնակարանի հարցը կլուծվի։
Այսօր բնակարանի է սպասում 227 մանկատան շրջանավարտ, որոնց հերթը տարիներով չի հասնում։ 18 տարեկանը բոլորելուց հետո նրանք դուրս են եկել մանկատանից եւ այդպես էլ մնացել դրսում։
18-ը լրացավ մանկատանը, պետքա դուրս գաս, դուրս գաս, ուր գնաս, դա արդեն իրանց ոնց որ չի հետաքրքրում, հա։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունում Մերի եւ իր ընկերների խնդիրներին շատ լավ ծանոթ են։ Ցավոտ խնդիրը, սակայն, դեռ չեն կարողանում լուծել։ Նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Լենա Հայրապետյանի փոխանցումով 2010 թվականից բյուջեից գումար չի հատկացվել մանկատան սաներին բնակարանով ապահովելու համար։ Չնայած հստակ գումար չկա, բայց մշակվել է նոր ծրագիր, որով նախատեսվում է վերագնահատել անցած 20 տարում առանց բնակարանի մնացած շրջանավարտների կարիքները։ Իդեպ նոր ծրագրի շրջանակներում պետությունը նվազեցրել է իր պարտավորությունները։ Այսուհետև, եթե մանկատան սանը ծնողազուրկ չէ, 18 տարեկանից հետո նա բնակարանային պահանջ պետք է ներկայացնի ծնողին, ոչ թե պետությանը։
Եթե վերամիավորման հնարավորությունները բոլորը բացառվում են, դա նշանակում է, որ կամ չկան, կամ մահացել են իրենց մանկատուն հանձնելուց հետո, կամ հոգեբուժանում են հայտնվել եւ անգործունակ են ճանաչվել, նման դեպքում պետությունը պարտավորություն ունի մանկատունն ավարտած շրջանավարտի նկատմամբ եւ անպայման նրան ապահովի։
Նոր ծրագիրը նոր խոստումներ է տալիս մանկատան շրջանավարտներին, իսկ հին պարտքերը դեռ մնում են։
ու անդադ պետք է սպասել, բայց կա սենց մի բան, ես չեմ հասկանում ինչ հերթականությամբ դատարվում, որովհետև ինձանից հետոները, որոնք որ ինձանից հետո են գրանցվել, ավելի շուտ ստացել են, քան հիմա ասենք ես, մինչև օրս էլ այդ սպասողական վիճակն է, ու չգիտեմ, հույսը ինչքանով է, քանի տոկոսով այդ հույսը։
Ինչպես եւ ինչքան սպասել, բաց երկնքի տակ հարցերի պատասխանները դեռ մշուշոտ են անգամ կառավարության համար։ Վերջին 7 տարիներին պետական բյուջեից ընդամենը 2 անգամ է գումար հատկացվել մանկական շրջանավարտներին բնակարանով ապահովելու համար։ Մեկը Շիրակի մարզի Մարալիկում կառուցված շենքն է, ինչն էլ քչերին է գրավել աշխատանքի բացակայության պատճառով։
Լավ գնացի ապրեցի, բայց եթե ես այսօր ապրում եմ այստեղ, պետք է աշխատանք էլ ունենամ, չէ՞, նես չի որ տունը տվեցին վերջ, ուրեմն պետք է այդ տունը նստես, պատերը ուտես։
Անցած տարեվերջին էլ շահագործման հանձնվեց Թբիլիսիան Խճուղում կառուցված շենքը, որը ըստ նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Աստղիկ Մինասյանի արդեն ամբողջապես բնակեցված է։
Այս պահին ցավոք սրտին որևէ բան չունեմ ասելու, չնայած քաղաքաշինության նախարարության հետ համատեղ, հա, նաև հանձնարարական կարգ կառավարության կողմից ինվենտարիզացիա անցկացնել ամբողջ հանրապետությունում հնարավոր այն շենքեր, շինությունները, որոնք կարող են վերակազմակերպվել կամ վերակառուցվել եւ վերանորոգվել, դառնալ որպես սոցիալական բնակարանային ֆոնդ։ Կտեսնենք, որտեղ ինչ շինարարություն է հնարավոր, այսինքն սա միայն կազատ կացարանը մենք գիտենք բնակեցման կարգը, այլ ծառայությունների դրամադրման կարգը, բայց պիտի լինի այդ ազատ բնակարանը։
Մերին տարիներ շարունակ լսում է պետական կառույցների այս բացատրությունները, բայց դրանցով վստահաբար ընտանիք չես կերակրի, բնակարան չես գնի։
Մենք պահանջատիրական չենք խոսում, մենք չենք ասում պետություն մեզ կերակրի, հա, բայց եթե իրանք խոստանում են, որ այդ բնակարանը օրենքով, ոչ թե ուղակի օթից, օրենքով մեզ հասնում է, այդ բնակարանը գոնե տան, որովհետև ես կարամ աշխատեմ, ինձ հաց առնեմ, սնունդ առնեմ, բայց ես չեմ կարա այնքան աշխատեմ, որ ինձ բնակարան առնեմ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը մոտենում է ավարտին, ցերեկային մեր ծրագրի վերջում ծանոթանանք օրվա թերթերի հրապարակումներին։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Մոսկվա կատարած այցին, ժամանակը գրում է։ Մոսկվայում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպմանը վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարել է, որ հույս ունի Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում հայ-ռուսական տնտեսական հարաբերությունները կակտիվանան եւ նաեւ կմեծանան ներդրումները, որոնք կբերեն լավ ցուցանիշների։ Արձանագրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում. Ժամանակն է դուրս գալ այս արարողակարգային ոչինչ չասող ստանդարտից, կտրել հույսերը ռուսական կործանվող տնտեսությունից և մտածել Հայաստանի տնտեսությունը անդունդ գլորվելուց հետ պահելու և վեր բարձրացնելու մասին, առաջին հերթին ներքին ռեզերվների միջոցով։ Հայաստանի տնտեսությունը Ռուսաստանի տնտեսության մեջ առկա ճգնաժամային զարգացումների արդյունքում հայտնվել է ծանրագույն մարտահրավերների առաջ, որոնք պահանջում են հրատապլուծումներ և առաջին հերթին իհարկե ֆինանսներ, ֆինանսներ, ֆինանսներ։ Սակայն Հայաստանում ոչ ոք չի ցանկանում ներդրումներ անել, իսկ Ռուսաստանի դեպքում այդ մասին խոսելն ընդհանրապես տարօրինակ է, քանի որ Ռուսաստանն ինքը այսօր ունի ֆինանսների հսկայական անհրաժեշտություն, եւ այն, որ Հովիկ Աբրամյանը հույս է հայտնում ներդրումների ավելացման մասին եւ ոչ թե խոսում կոնկրետ ծրագրերից, վկայում է, որ իրականում որևէ հույս չկա եւ գործունենք ընդամենը արարողակարգային հնացած ստանդարտի հետ։ Տիտանների մենամարտը հեգնական վերնագրի ներքո 168 ժամը գրում է։ Ներքաղաքական կյանքը գնալով հետաքրքիր ու նաև զվարճալի է դառնում։ Երեք հերթական առիթն է տվել ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, ով լրատվամիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի նախորդի ելույթին, հայտարել է, թե ԲՀԿ ղեկավարին հրամցրել էին շատ բարերով բեռնված դժվար ընթերնելի մինյուց, որի տրամաբանական կառուցվածքը կաղում էր, իսկ ներքին հակասություններն աղաղակող էին։ Թե ով կամ ովքեր են գրել Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը, այլ հարց է։ Սակայն երբ այդ մասին խոսում է Գալուստ Սահակյանը, ով Հայաստանի քաղաքական դաշտում դժվար ըմբռնելի մտքերի անվիճելի առաջատարն է, դա իսկապես զվարճալի է։ Իհարկե, հնարավոր է այսպիսով իշխանությունը ցանկանում է ցույց տալ, որ լուրջ չի ընդունում Գագիկ Ծառուկյանի կողմից հնչեցված քննադատությունն ու սպառնալիքները, այսինքն Ծառուկյանին պատասխանում է Սահակյանով, սակայն դա նույնքան անլրջացնում է իշխանությունը, ամփոփում է 168 ժամը։
Երկուշաբթի ցուրտ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրտ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան 7-ին առայժմ։